Ons gaan nou saam luister na die Here se woord uit 2 Korintiërs 2. Ons gaan van vers 14 af lees. Dan gaan ons lees tot by hoofstuk 3, die hele hoofstuk 3. So 2 vers 14 en die hele hoofstuk 3. Maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste 'n reuk van dood tot dood, maar vir die eerste 'n reuk van lewe tot lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as uit opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. Begin ons weer om onsself aan te beveel, of het ons miskien so sommige aanbevelingsbriewe nodig aan julle of van julle. Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is deur ons diens berei. Geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. So vertroue het ons deur Christus by God. Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n nuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. En as die bediening van die woord met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweer die heerlikheid van sy aangesig wat tog moes vergaan. Hoeveel te meer sal die bediening van die gees dan nie in heerlikheid wees nie? Want as die bediening wat veroordeel heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid. Want wat verheerlik was, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie, vanweë die alles oortreffende heerlikheid. Want as ons moes vergaan, as ons wat moes vergaan met heerlikheid was, veel meer is wat moet bly in heerlikheid. Terwyl ons dan sodanige hoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid, nie soos Moses nie, wat 'n bedekking oor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie. Maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking, sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is gees, en waar die gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Ek gaan weer vir ons die gedeelte voorlees waarop ons nou veral vandag gaan fokus. En dit is 2 Korintiërs 2 van vers 14 tot 17. En ek gaan dit vir ons lees uit die nuwe direkte vertaling. Maar dank aan God, wat ons altyd deur Christus in sy triomftog meevoer, en die geur van sy kennis op elke plek deur ons versprei, want ons is 'n aangename geur van Christus aan God vir die wat verlos word en die wat verlore gaan. Vir laasgenoemde, 'n reuk vanuit die dood tot die dood. Vereersgenoemde, 'n geur vanuit die lewe tot die lewe. En wie is hiertoe bekwaam? Ons is nie so baie ander wat smous met die woord van God nie, maar ons praat in opregtheid, asof vanuit God, voor God, en dit in Christus. Die fokusvers is dan vers 14, maar dank aan God, wat ons altyd deur Christus in sy triomftog meevoer, en die geur van sy kennis op elke plek deur ons versprei. Die kerk in Korinthe was 'n kerk met vreeslik baie probleme. Ek het eenmaal gehoor dat daar nog altyd 'n stryd in die kerk was. En hierdie stryd was aan die een kant om die kerk in die wêreld in te kry, die kerk nie heeltemal onttrek uit die wêreld uit nie, en aan die ander kant om die wêreld uit die kerk uit te kry. En hierdie stryd kan mens regtig ook sien in Korinthe. In die briewe wat Paulus aan die Korintiërs skryf. Een van die wêreldse dinge wat Paulus uit die Korintiërs wou uitkry, is hulle dors na eer en hulle begeerte vir openbare erkenning. So daai om eer heeltyd te kry en om opgebou te word in die oë van die wêreld. En dit is iets wat ons verseker vandag nog by onsself kry. By ons, elke individu, maar ook in ons kerke, daar die eersig en die soek na erkenning. Dit is maar net nog 'n teken dat die hart van die mens verander nie oor tyd nie, bly maar dieselfde. As mens gaan kyk na die ander probleme wat daar ook in Korinthe was, dan sal mens dieselfde tendense waarneem, en mens sal sien dat ons is eintlik maar in soveel opsigte net soos die Korintiërs. So dieselfde hartsprobleme in baie, baie opsigte. Maar ons kan eintlik tot 'n mate dankbaar wees oor al die probleme wat daar was. Want as dit nie was vir al die probleme nie, dan het ons nie hierdie twee briewe gehad van aan die Korintiërs nie. So in daai opsig kan ons wel dankbaar wees vir die probleme wat daar in die gemeente was. En dit is interessant dat hierdie twee briewe wat ons wel het, is heel moontlik nie die enigste briewe wat Paulus aan die Korintiërs geskryf het nie. Daar is verskille onder die geleerdes, maar daar is baie wat dink dat daar was eintlik 4 briewe wat Paulus aan die Korintiërs geskryf het. En die eerste brief, die een, ons lees daarvan in die 1 Korintiërs wat ons nou het, lees ons in 1 Korintiërs 5 vers 9, dat Paulus al voorheen 'n ander brief aan hulle geskryf het. En dan skryf hy dan die brief wat ons nou het, 1 Korintiërs, in Efese, as 'n antwoord op vrae en as 'n reaksie op 'n rapport wat hy gekry het van gemeentelede self. So vrae wat die gemeente gevra het en 'n rapport oor wat daar in die gemeente aan die gang is op die oomblik. Toe skryf hy die eerste brief aan die Korintiërs. En dan in hierdie brief beloof hy om vir Timoteus ook te stuur, om hulle te gaan help met al die probleme wat hulle het, al die uitdagings. En ons is nou nie, ons is nie doodseker presies wat het daar gebeur nie, maar dit lyk asof Timoteus mettertyd, hy het wel gegaan na Korinthe, en dan mettertyd, toe keer hy weer terug na Paulus in Efese, met slegte nuus. Hy gaan terug, en hy sê dat die dinge in Korinthe net nog erger geword het. Daar het nie verbetering gekom nie, sodat Paulus uiteindelik met groot haas, hy moes al sy reisplanne afstel en verander, en met groot haas moes hy oor met 'n skip, of dalk met 'n ander manier, maar moes hy van Efese af oor gaan na Korinthe, om daar 'n oplossing te probeer kry. En het lyk asof hierdie besoek uiteindelik onsuksesvol was, want Paulus het teruggegaan, en ons lees dan in die tweede brief van Korintiërs, dat hy teruggegaan en toe skryf hy aan hulle brief, deur baie trane. Hy het baie bedroef teruggegaan en met groot kwellings en angs in sy hart, deur baie trane deur, het hy aan hulle 'n brief geskryf. Dit word nou genoem die trane brief. So dit is tussen die eerste Korintiërs wat ons het en die tweede Korintiërs wat ons het. Is daar 'n ander brief wat ook verloor gegaan het, wat ons nie het nie. Maar in hierdie in hierdie gebeurtenis, hoe dit ook al nou afgespeel het, is dit duidelik dat al twee partye het baie seer gekry. En vooral Paulus. Mens kan duidelik sien in 2 Korintiërs, hy is diep bedroef oor wat daar in die gemeente aan die gang is en oor spesifiek oor daai geleentheid, oor daai verskil wat daar was tussen hom en die gemeente. En tog is dit nog steeds duidelik dat hierdie gemeente wat amper 'n probleemgemeente was, is bitter naby aan die apostel se hart. Hy is diep lief vir hierdie gemeente. Daarom dat die gevegte hom so diep hartseer maak. En dan kom hy tot op 'n punt waar hy aanvanklik het hy vir hulle beloof dat hy sal hulle nog 2 keer sien, maar hy is so hartseer en hy is so lief vir hulle dat hy besluit toe om sy reisplanne te verander, sodat hy net 1 keer gaan, want hy wil nie gaan in sy huidige gemoedstoestand nie. Hy wil gaan wanneer dinge verbeter het, sodat hulle verhouding ook nie nog meer skade sal ly wanneer hy nou daar aankom nie. Daarom verander hy sy reisplanne en hy trek dan op. Efese sal nou hier wees, dan trek hy op na Troas, waar Korinthe is hier met 'n see tussenin. So hy trek op na Troas en daar gaan bedien hy die evangelie. Intussen het hy vir Titus gestuur met hierdie tranebrief om nou en hy stuur vir Titus om spesifiek ook om te kyk of hy iets kan doen aan hierdie situasie wat daar in Korinthe is. En hulle het ooreengekom dat Paulus sal vir Titus weer kry in Troas. En dan sou Titus terugvoer kan gee oor wat het daar gebeur. Nou is Paulus in Troas, maar Titus is nie daar nie. Hy kry hom nie. En dan al gee die Here vir hom 'n oop deur om die evangelie daar in Troas te verkondig, raak hy so angstig oor hierdie situasie, dat hy kan nie verder aangaan met die werk daar nie. Hy besluit, hy gaan nou oorgaan na Macedonië, so hy klim in 'n skip en hy reis oor na Macedonië, en dan met die gedagte dat hy gaan mettertyd nou afbeweeg na Korinthe toe, en met die hoop dat hy vir Titus langs die pad gaan kry. En dit is wat ons dan nou lees, ons lees dan in 2 Korintiërs hoe hy in vers 12, toe ek in Troas aangekom het, hoofstuk 2 vers 12, toe ek in Troas aangekom het, om die evangelie van Christus te verkondig, het die Here reeds 'n deur vir my oopgemaak, kon ek nogtans geen gemoedsrus kry nie, omdat ek my broer Titus nie aangetref het nie, daarom het ek toe van hulle afskeid geneem en na Macedonië vertrek. Dis die twee verse net voor die gedeelte wat ons nou vandag op gaan stilstaan. En dan is daar, dit is 'n skielike oorgang in die teks, want dan, ons lees nou net, hy is afskeid van hulle geneem, hy het vertrek na Macedonië, en dan hoor mens, dank God, maar dank God, wat ons altyd deur Christus in sy triomftog meevoer. Jy hoor, daar is 'n skerp oorgang in die teks. So mens kan, en dan later aan, in hoofstuk 7, dan hoor mens van die terugvoer wat hy wel gekry het van Titus. So, in Macedonië het die apostel Paulus vir Titus ontmoet, en Titus het toe die terugvoer gegee van wat daar in die gemeente is. En die wonderlike nuus is, wat daar was, inkeer, by 'n groot meerderheid van die gemeente, het hulle tot inkeer gekom en terug in hulle houding teenoor die apostel verander. En dit maak Paulus dan bly en dankbaar. Maar daar is nog steeds 'n groepie binne die gemeente wat teenstanders is. 'N Groepie wat nie tot inkeer kom nie en wat nog steeds in 'n sekere sin vyande is van Paulus. Hy noem hierdie groepie mense skynapostels. Dit kom voor asof hulle self, hierdie mense het hulle self apostels genoem. Hulle het hulle self voorgehou dat hulle is apostels. En hulle het hulle self op 'n gelyke vlak as die ander apostels gestel, op 'n gelyke vlak as Paulus. Maar dan sê Paulus nog iets by, hy noem hulle ook hyper-apostels of super-apostels. Maar hy doen dit half spottende wys met die sin van, hy wil daaruit uitwys dat die oordrewe aansien wat hierdie mense het in die Korintiërs se gedagtes. So dit is nie dat hulle waarlik super apostels was nie. Hy doen dit half om 'n boodskap juis oor te dra, dat julle te groot aansien vir hierdie mense, wat skyn apostels is. En die eienskappe van hierdie skyn apostels, van die super apostels, is nogals interessant, want dan in die manier hoe Paulus die heeltyd optree, teenoor die Korintiërs, gaan elke keer direk teen die manier wat die skyn apostels optree. Een van die eienskappe is dat hulle besonders goeie sprekers was. En dit was in daardie tyd, in daardie kultuur, was dit nogals 'n groot ding, om 'n baie goeie orator te wees, 'n baie goeie spreker te wees. Dit was, hulle, van die skrywers van die ou tyd, beskryf dit amper soos wat ons nou sal gaan kyk na rugby. Van dat die spreker het daar gestaan, op die plein, en dan het hy sy toespraak gelever, en die aanhoorders het daar gestaan, en hom toegejuig, en hom aangemoedig, en dan tegelijkertijd het hierdie spreker het sy teestanders afgebreek en beledig, en hulle probeer hulle eer en glorie probeer minder maak, so dat syne kan opgaan. Dit is iets wat kenmerkend is van hierdie sprekers, hierdie skyn apostels, dit is wat hulle doen. Hulle is besig om dit te doen aan Paulus. Hulle is besig om Paulus so af te breek, so dat hulle eie eer en glorie kan opgaan. En dan, 'n ander eienskap, sien ons ook in hoofstuk 2 vers, ons sien dit ook in hoofstuk 2 vers 17, ons sal nog daarby uitkom ook, dan sien ons dat hulle verkoop hulle dienste, so hulle probeer rykdom kry vanuit hulle woordverkondiging, vanuit hulle bediening probeer hulle rykdom kry. Hulle het hulle dienste verkoop, en dit het ook gewerk in daai kultuur, in daai samelewing, het gewerk amper soos 'n borgsysteem, want jy het hierdie persoon wat voorgaan, wat die praatwerk doen, maar hy het 'n borg, hy het 'n persoon wat hom onderhou, wat hom finansieel, sy finansiële behoeftes voorsien, en dan kry die borg, kry dan ook die eer, so julle hoor, want dit is, die Korintiërs het ook daai eersigtigheid, so hulle wil graag die sprekers borg, hulle wil graag vir hulle geld gee, want dan kry hulle kry self as persoon, kry hulle eer, want hulle is die een wat hierdie persoon onderhou, en daarteenoor was dit interessant, want Paulus skryf pertinent in van sy briewe, hy het nie iets daarteen dat die verkondiger van die woord daarvan moet lewe nie, dat hy moet onderhou word deur die gemeentes nie, maar by Korinte, weier hy om enige geld te ontvang van die gemeente af, want hulle wil hom ook verander, soos wat hulle in so 'n skyn apostel, hulle wil dieselfde met hom doen, as wat hulle kultuur doen met die sprekers. En dan, 'n ander eienskap, wat ook nou, ons het al reeds bietjie daaraan geraak, is dat hulle is baie erg daarop uit, op hulle eie eer, en op hulle eie glorie. Hulle wil het opbou, en hulle wil, en dit is hoekom hulle dan hulle self so vergelyk, met die ander sprekers. Hulle het letterlik, terwyl hulle praat, hulle gespot met die ander man, wat ook besig is om te praat. En dit is wat mens lees dan, wat hulle doen, ons agterkom ook in die Korintiërs brief, hulle is besig om te spot met Paulus. Hulle sê, kyk, hy is 'n man wat groot is van woorde in sy briewe, maar as hy persoonlik met ons kan praat, dan is hy swak, en dan is hy niks werd nie. So hulle spot met Paulus en breek hom af, want hulle soek hulle eie eer. Mens sien eintlik hierin, en hulle gaan vooral af oor sy lyding, voordat hy swaar kry, en dat hy beproevings deurgaan, dat hy in die tronk was, en so, en dan sê hulle, kyk, daai is nog 'n negatiewe ding van hom. Dit is hoekom hy nie so 'n apostel kan wees, dit is hoekom God nie regtig deur hom kan praat nie, maar God praat deur ons, want ons gaan nie deur al daai dinge nie. En dan, dit is ook, een van hulle skrywers, het dan juist gesê, dat jy moet die swakheid van 'n mens, so een van die Grieks-Romeinse skrywers het gesê, die swakheid van 'n mens is wanneer hy iets van sy swakhede, iets van sy tekortkominge wys aan die wêreld, want dan gaan die ander mense ophou dink dat hy 'n god is. So dit is die tipe denke wat daar is in Korinthe. Jy mag nie wys dat daar enige swakheid in jou is nie. Jy mag nie wys dat jy enige tekortkominge het nie, want dan is jy nie, dan het jy nie meer eer nie. Dan het jy nie meer gesag nie. Dan het jy meer, ook nie meer die spreekstem in die samelewing nie. Jy sien iets hierin van wat Paulus ook skryf aan die Timoteus van hulle sal aan die eindtyd sal hulle mense vergader om hulle ore te kielie. So hulle sal mense kry wat dinge sê wat hulle graag wil hoor. En in hierdie opsig is dit presies wat besig was om te gebeur in Korinthe. Hulle het nie gehou van Paulus en die manier hoe hy optree en die dinge wat hy sê nie. Daarom vergader hulle vir hulle mense wat nou skynapostels is, wat allerhande dinge sal sê wat hulle graag wil hoor en sal optree soos wat hulle graag wil hê 'n apostel moet optree. En nou skryf Paulus in hierdie gedeelte, maar dank aan God. Dank aan God. Jy sal agterkom as jy deur die brief lees. Hy gaan nou, en mens gaan dit nou 'n klein bietjie hier in hierdie gedeelte waarneem, maar deur die hele brief is hy besig om dit te doen. Al die dinge waarop hulle roem, waarop hulle eer grond, Wys Paulus, dat juist dit is iets wat nie eervol is nie. Juist dit is iets wat nie hoort by apostel, by iemand wat die woord verkondig by 'n Christen nie. En dan wys hy weer alles wat hulle van hom probeer afbreek maak, alles wat hulle voorhou wat sleg is van Paulus, hoekom hy nie betroubaar is moet wees nie. Wys hy weer, dit is juist wat hom betroubaar maak. Dit is juist wat 'n apostel, hoe apostel behoort te lyk. En hy doen dit nou in hierdie gedeelte met 'n beeld. Paulus was baie kunstig met woorde. En hy sê, dank aan God, dan sê hy dank aan God vir twee dinge. Die eerste ding is, ons dank God dat hy ons altyd deur Christus in sy triomftog meevoer. Dit is die eerste. En die tweede is, ons dank God dat hy die geur van sy kennis deur op elke plek deur ons versprei. Dit is die dubbele ding, dank wat hy aan die Here gee, vir hierdie twee dinge wat God doen. Nou kom ons kyk nou eerst na die eerste beeld, die ene van, dat hy ons in 'n triomftog meevoer. Dit is een baie interessante beeld, iets wat bekend sou gewees het oor die hele wereld, oor die hele Grieks-Romeinse wereld. Dit verwys na een van die mees skouspelachtige en die mees een van die mees belangrike feestvieringe wat daar was in daai tyd. Dit was die Romeinse triomftog. Nou wat gebeur het, is dit is wanneer daar 'n generaal 'n groot veldslag gewen het, dit is net wanneer dit 'n belangrike veldslag is, wanneer dit 'n groot veldslag is, as hy oorwin het, dan kan hy die eer kry om deur die hart van Romeine 'n triomftog te stap. Amper soos wat ons nou, as jy nou sou dink, met die vlotte wat nou onlangs was, stap so deur die strate, al die mense staan daar en vergaap hulle daaraan. Iets soos dit, van 'n triomftog wat deur die hart van Rome gestap het. En dit was dan om te wys om vir hierdie generaal wat hierdie oorwinning behaal het, om vir hom al die eer te gee. Hoe dit gewerk het dan, is die vyande wat verslaan is dan geketting en voor die generaal, voor sy strydwa, moes hulle vooruit loop. Partykeer was hulle selfs kaal uitgetrek en dan ook die leiers, en vooral dan as die koning ook gevang is, hy is nie gedood op die veldslag nie, dan het hy ook daar gestap. En het was vir hulle die grootste vernedering wat daar kan wees. Die grootste vernedering, terwyl het weer vir die generaal, is die grootste eer wat daar weer kan wees. En aan die einde van die optog, hulle sou stap van die hart van Rome, en dan kom hulle tot by 'n sekere punt, waar die vyande word dan doodgemaak. So hulle word vermoor, tereggestel. En hiermee sê die Gees deur Paulus, in die eerste plek, die wind waai dinge toe, hiermee sê die Gees deur Paulus in die eerste plek iets oor God se oorwinning. Dat God het reeds oorwin Want die triomftog is besig om plaas te vind, maar daar kan net 'n triomftog wees as daar oorwinning is. Daar kan nie die generaal kan nie vir enige rede net in Rome instap en dit doen nie. Daar moet 'n beduidende oorwinning plaasgevind het. Dit is wat die Gees nou sê, die oorwinning, God het reeds die oorwinning behaal. En hy het al sy vyande oorwin. Dis 'n beduidende oorwinning, so daar is nie nog teestand teen God nie. Hy is dis finaal, hy het gewen. En dan, hy is besig om sy vyande te verneder in hierdie triomftog. En ons lees net in een ander vers van hierdie beeld. Net een ander vers in die hele Bybel. En dit is in Kolossense 2. In Kolossense 2, dan lees ons ook van die triomftog. Dan lees ons veral, dit gou hier oopkry. Dan lees ons, ja, toe hulle, van vers 13 af, ja, toe hulle dood was, as gevolg van julle oortredinge en julle sondige aard nog nie weggesny was nie, het hy julle saam met hom lewend gemaak, nadat hy al ons oortredinge vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis, en dit vir altyd wegneem, toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Nadat hy hierdeur die gesagvoerders en die maghebbers ontwapen het, het hy hulle in die openbaar tentoon gestel, toe hy hulle in sy triomftog meegevoer het. Nadat hy hierdeur die gesagvoerders en die maghebbers ontwapen het, het hy hulle in die openbaar tentoon gestel, toe hy hulle in die triomftog meegevoer het. En daai gesaghebbers en maghebbers is veral van toepassing op die bose magte, die Satan en sy magte, wat aanhoudend voort besig was om ons aan te kla voor die Here, om te sê, kyk, u kan niks aan my doen nie, want hulle moet dan ook gestraf word. As u my straf, as u my oordeel, dan moet u kinders moet ook geoordeel word, hulle moet ook die ewige straf kry. En dan vat God daardie aanklag wat die Satan heeltyd voor die Here hou, en hy slaan dit aan die kruis vas. Hy vat die vyand se wapens weg, sodat hy nie meer kan aankla nie. En dan voer hy hulle mee in 'n triomftog. So hulle is ook deel van hierdie triomftog. Hulle is ook deel van die mense wat daar voor die generaal uitstap en verneder word. So God oorwin, hy het reeds oorwin, en hy het finaal oorwin, hy oorwinning is aan die kruis, het hy finaal behaal, en hy verneder sy vyande in hierdie triomftog. Dan wys hy sy absolute mag oor hulle uit. Hulle is magteloos, hy het die mag gebreek, hulle het geen mag meer nie, alle mag is syne, en hy kry al die eer ook vir die oorwinning. Daai oorwinning gaan na niemand anders nie, as net die generaal, in ander woorde, net God, kry die eer vir hierdie oorwinning. Die regerder word geprys as 'n onaantastbare oorwinnaar. Dit is wat die Gees sê, dit is wie God is. Hy is die oorwinnaar en hy het sy vyande totaal en al verslaan. Hy het geen mag nie en hy is onaantastbaar in sy oorwinning. So kom ons kyk nou, hoe moet ons nou hierdie beeld verstaan, van hoe Paulus dit gebruik? En die mense wat die kommentare geskryf het oor hierdie gedeelte, het oor die jare nogals baie gesukkel met die beeld. En mense kan het ook verstaan. Toe ek het ook aanvanklik lees, dink ek, Paulus word meegevoer in hierdie oorwinning, in hierdie triomftog. So hy is dan sekerlik een van die soldate wat saam met die generaal daar aangestap kom. Hy is een van die soldate wat deel het aan die oorwinning. Ek dink, dit maak nou sin. Tot ek die kommentare lees, sien ek nee, glad nie. Helemaal die pad byster. Want op die eerste oogopslag, lyk dit asof het helemaal sin maak, asof helemaal teologies sin maak. Maar die woord het glad nie daai gedagte nie, die woord self. Dit is Die woord het die het glad nie die gedagte van 'n soldaat wat saamstap en deel het aan die oorwinning nie. Die woordjie het die gedagte van iemand wat mee gevoer word, iemand wat voor die generaal uit moet stap en verneder word. Dit is wat daai woord beteken. En nou het mense uitdaging, want Paulus sê dan nou, hy is 'n slaaf wat mee gevoer word in God se oorwinning. En tot 'n mate kan mens reeds al verstaan, want mens kan dink dat hierdie skyn apostel sou juis wou hê dat 'n mens 'n soldaat moet wees, want hulle soek mos daai eer, hulle soek daai glorie. So hulle wil deel hê aan die eer, so hulle wil oorwinnaars wees wat saam met die generaal stap, wat deel kry aan sy eer. Maar Paulus sê die heeltemal teenoorgestelde. Ek is 'n slaaf. Ek is nie 'n soldaat nie, ek is 'n slaaf wat meegevoer word. En so in ander woorde, Paulus, in hierdie gedeelte, skryf Paulus dieselfde oor hom, as wat hy skryf oor die bose geeste en die magte en die owerhede, wat hy skryf in Kolossense 2. Waarom is dit so? Wel, dit is omdat God se vyande is nie net die bose geeste nie. God se vyande is nie net die Satan nie. God se vyande sluit die hele mensdom in. Want die hele mensdom is saam in 'n rebellie teen God, saam in opstand teen die Almagtige, teen die koning. So, en Paulus sê dit ook menigmal, hy was 'n vyand van God. As mens net dink aan wat hy gedoen het voor sy bekering, hy het die kerk vervolg, hy het hulle doodgemaak. Hy is die vyand van God gewees. En almal van elke liewe mens is deel daarvan. Elke liewe mens is deel van daai rebellie teen die Almagtige, teen die koning. So elke liewe mens is 'n vyand van God. Almal was vyande. En nou, daar is een kommentator wat dit baie mooi stel in reaksie op hierdie frase. Hoe kan Paulus God dank terwyl God hom wegvoer as 'n oorwonne en 'n vernederde gevangene? Jy hoor, mense daai worsteling. Hoekom sê hy dankie vir die Here oordat God hom wegvoer as 'n gevangene en hom verneder? Waarom sê Paulus dankie daarvoor? Wel, Paulus dank God. Want God het ingegryp in sy lewe waar hy 'n vyand was. Hy het sy harde hart gebreek sodat hy nou 'n slaaf word. Want as God nie so ingryp nie, as God nie daai oorwinning oor Paulus se eie sondige natuur en sy eie sondige begeertes behaal nie, dan sou Paulus aangehou het om God te haat. Dit is wat God met elke gelowige doen. Hy breek in en hy behaal die oorwinning oor jou begeertes en oor my en jou se begeertes, oor ons sondige natuur, sodat ons ophou om 'n vyand te wees, maar nou 'n slaaf is. 'n Slaaf is wat Christus dien. En hy dank God oordat in sy lewe nou, omdat God daardie absolute oorwinning oor hom behaal het, sodat hy het geen meer beheer nie. Hy het geen meer eer wat aan hom toekom nie. Die oorwinning is absoluut oor hom. Dank hy ook vir God, want nou word God se oorwinning bekend gemaak binne in sy lewe. So as die mense kyk na Paulus en hulle sien hy glo in God, en getuig dit van God se oorwinning. Dit getuig van God se werke. So God kry eer in sy lewe. Jy hoor hoe wonderlik is dit dan. Dit is hoekom ons God nog steeds dank. Al word ons ook net soos Paulus meegevoer as slawe. Aan die een kant want ons word verlos van ons vyandskap. Ons word daai vyandskap van ons gebreek. En aan die ander kant want God se absolute koningskap en oorwinning raak bekend in ons lewens, sodat dit 'n getuienis is tot na buite. En die Korintiërs het aangehou om te vra, hoe kan God se krag openbaar word in iemand wat soveel swaar kry en lyding deurgaan? Het hy waarlik die gesag om ons te vermaan en tereg te wys? En in die beeld wys Paulus dan dat juis hierdie waarop hulle aanspraak maak, waarop hulle probeer om sy gesag en autoriteit af te breek, juis dit bevestig sy gesag en autoriteit as apostel. So in hulle pogings om af te breek, bou hulle eintlik op, lewer hulle getuienis van wat 'n apostel waarlik moet wees. En waar vind hierdie triomftog plaas? Ons het al reeds daaraan aangeraak. Ons lees in Kolossense 2. Die triomftog vind plaas met Christus se stap na die kruis. Dis aangrypend. Want in die wêreld se oë het daai gelyk asof Christus besig is om te verloor. Hy's verslaan. Hy gaan dood. Maar dan wen hy. Hy oorwin. In die wêreld se oë lyk is dit 'n groot vernedering. Maar vir Christus is dit verheerliking, want hy is besig om uit te red. Hy is besig om mense te breek uit daai vyandskap uit en hulle te red. En in dieselfde manier is dit met ons. Met Paulus, waar dit lyk soos swakheid, maar eintlik is dit krag. Want in sy swakheid, as hy regtig swak is, dan is hy sterk. En dan word God se krag in hom geopenbaar. Dan sien mens God se krag wat in hom en deur hom werk. Later in die brief dan gebruik hy die beeld, ander beeld weer van 'n pot. 'n pot, 'n kleipot wat maklik breek. En dan is dit nog 'n aanduiding dat sy swakheid wys juis God se almag, dat God so 'n swak wese kan gebruik om iets te doen in sy koninkryk. Dit wys is 'n getuienis van wie God is. Nou die tweede ding waarvoor hy God dank is die geur van sy kennis wat op elke plek deur ons versprei word. In die eerste gedeelte het ons gehoor altyd, word altyd meegevoer. Daar's nie 'n breek daaraan nie, maar dan ook op elke plek word die geur versprei. Want God wil hê dat die kennis van hom oor die hele aarde versprei moet word. Hy wil hê dat sy kennis oral versprei moet word. Die geur van wie hy is moet oral gaan. En hy doen dit, al kon hy dit op enige manier doen, besluit hy wil dit deur ons doen. Hy wil die apostel Paulus, hy wil die kerk gebruik om sy geur te versprei, om sy woord te verkondig, sodat die hele aarde van sy kennis vol kan wees. Hy doen dit deur die evangelie. En die evangelie wat ons dan, hoe versprei ons die geur van God? Ons versprei die geur van God wanneer ons sy woord verkondig, wanneer ons daarvan praat en wanneer ons dit leef. Wanneer ons daarvan praat, dan is dit woorde wat ruik na Christus. En wanneer ons dit leef, dan ruik ons lewe ook na Christus. Ons het die geur van Christus. Wat dan deur ons versprei word. En dit albei vind plaas deur die krag van die Gees. En dit groei dan, want aanvanklik sê hy geur, en dan gebruik hy 'n ander woord, en die vertalings kom dit nie oor nie. Maar hy gebruik dan 'n woord wat dui op die wierook van die Ou Testament, wat in die Levitikus, in die wette lees ons daarvan, die wierook wat vir die Here gebring word, en dan is dit 'n aangename reuk. Ons lees dan nou dat hierdie effek, hierdie geur, die woordverkondiging, gaan eerstens horisontaal. As die woord verkondig word, dan ruik die Vader sy seun, en dit is vir hom aangenaam. As ons leef volgens die woord, dan ruik die Vader die seun, en dit is vir hom aangenaam. Maar dan het dit ook 'n horisontale invloed. So dit het 'n invloed op mense. En dan sien ons die twee kante. Aan die een kant, dit die lewendes, die dooies, die wat vir die verderf, is hulle ruik dit en dan die lewendes ruik dit. Dooies en die lewendes. En vir die dooies is dit 'n doodsreuk wat die dood veroorsaak. In daai opsig kan mens nou net dink aan hierdie slawe wat daar voor die generaal uitstap. En dan wat die Grieke en die Romeine dan gedoen het, is dit oral waar die optog nou is, het hulle daai wierook gebrand. So die hele optog het 'n reuk gehad, wat oral versprei, soos wat die optog gaan. En hierdie reuk vir die gevangenes, was 'n reuk van die dood. Hulle het geweet wat daar wag. As hulle aan die einde van die optog kom, dan wag hulle dood vir hulle. So dis die selfde reuk, dis die selfde evangelie wat verkondig word, maar vir party is dit 'n reuk van die dood, want hulle hou aan hulle hart uit in die Here verhard. Maar vir ander, is dit dan 'n reuk van die lewe. En dit is dan nou waar ons die skeiding vind, tussen Kolossense 2 vers 15 en 2 Korintiërs 2 vers 14. Want in Kolossense 2, dan lees ons dat die bose magte, hulle word ook meegevoer in hierdie triomftog. In 2 Korintiërs word Paulus ook meegevoer in die triomftog. Altoe word meegevoer. Maar by Paulus en by die kerk van God is daar iets anders. Want hulle word meegevoer, nie net bloot meegevoer, nie, hulle word meegevoer in Christus. In Christus word hulle meegevoer. En daarom wag daar nie dood nie. Want die koning, die generaal, gaan iets getuig van sy heerlikheid, van sy genade, wanneer hy van hierdie slawe nie tot die dood veroordeel nie, maar wanneer hulle laat vrygaan. En hy doen dit omdat hulle in Christus is, omdat hulle in Christus leef, omdat hulle die reuk van Christus aan hulle het. En die vraag wat Paulus dan vra is, wie is bekwaam om hierdie te doen? Wie is bekwaam om hierdie woord te kan verkondig? Wie is bekwaam om hierdie evangelie te verkondig wat mense, wat 'n reuk het, wat mense laat doodgaan en wat ander mense laat lewe? Die verwagting van daai vraag is niemand nie. Is te groot. Is te groot vir enige mens om dit te doen. Om die woord te verkondig, om die woord te bring. Hy sê, die verwagting is daar dat iemand dat net soos Moses sal wees, Here, ek kan nie. Ek kan nie dit doen nie. Maar dan sê die, dan lees ons nou weer die teenstelling van die skynapostels en wat die Here dan doen met sy ware apostels. Die ware woordverkondiger, woordbedienaars. Die skynapostels verkoop die woord. En deel van daai term is dan ook dat hulle die woord verdun. Dis soos wyn, soos 'n ou wat daar staan by die mark en hy verkoop wyn, hy smous wyn. Maar dan gooi hy water in om dit te verdun, dan kry hy meer geld. Dis wat hulle dan doen met die woord. Ons lees later hulle verbuig die woord, baie meer pertinent. Hulle verbuig die woord, hulle verdun die woord sodat hulle geld kan kry vir hulle eie verryking, want as hulle die woord suiwer verkondig, dan sou daar mense wees wat daarteen sou verhard, wat hulle sal opstand kom daarteen, maar hulle wil dit nie hê nie. So hulle verdun die woord sodat hulle daai rykdom kan kry. Maar Paulus sê dan, wees hiervoor bekwaam. Antwoord daarvan is in hoofstuk 3 vers 6. Hulle wat God bekwaam maak. Net die, en ons lees dan ook in by Moses, net die in wie se mond die Here die woorde lê, net hulle is bekwaam om die woord te kan verkondig. Nie enige mens nie. En dit is dieselfde gedagte wat hier staan. Ons lees in vers 17, asof vanuit God, hy vanuit, beteken letterlik, uit God. God is die oorsprong, dit wat hy van praat. God is die oorsprong van dit wat hy praat. Dit kom vanuit God uit, so hy verkondig niks anders as net die woord van God. En dan, voor God. So dit is voor God se aangesig. Hy staan voor die Here wanneer hy dit verkondig. En dit laat mens weer dink aan Jeremia, wat in 'n beeld iets gesien het van God se heerlikheid, van God se heiligheid, het voor God gestaan, en dan besef hy wie hy is. Hy besef sy, dat hy moet eintlik nou sterf. En waarom kan Jeremia dan gaan? Omdat die brandende kool aan sy lippe gesit is. En daarom kan hy gaan en hy kan gaan praat. En daai brandende kool verwys dan weer na Christus. So dit is hoekom ons kan alleen hierdie taak gaan doen, as God ons bekwaam maak, as ons net die woord verkondig, ons mag dit nie verdun nie, ons het Ons kan nie daai verwaandheid hê om die woord van God te verdun of te verbuig ter wille van ons eie voordeel en eer nie. En ons moet dit doen voor die aangesig van God in Christus. In Christus word ons bekwaam om die woord te verkondig. En dit is iets waartoe ons elkeen geroep word, gelowig geliefdes, om 'n geur te wees van Christus in die wêreld. 'n Geur wat vir sommiges uit die dood, 'n doodsgeur tot die dood en vir ander 'n lewensgeur tot die lewe. Mag die Here elkeen van ons daartoe bekwaam maak om dit te doen. Mag ons ook gaan ondersoek doen of ons waarlik die geur van Christus uitleef in die wêreld en of ons nie dalk 'n ander geur het wat aan ons vaskleef nie. Of ons 'n Christusgeur praat en of ons 'n Christusgeur leef. Dit is dan baie beduidend. Net die met die Christusgeur gaan aan die einde nie die tereggestel word nie. Net hulle is in Christus. Amen.